кешесі осынау ғаламның. Балапаным деп аялаған ғазиз анамды есесек те мәңгі баласын білем
жетелі.